Indijā dzīvo vairāk nekā miljārds cilvēku un gaidāms, ka nākamajā desmitgadē tā apsteigs Ķīnu, lai iedzīvotāju skaits ziņā kļūtu par lielāko pasaulē. Pēdējos gados iekšzemes koprodukta izaugsmes temps bijis 7 līdz 8%. Indija jau gadiem attīstījusi ārpakalpojumu biznesu, zvanu centra pakalpojumus, taču pieaug arī rūpniecības nozīme. Tādēļ nav liels pārsteigums, ka ekonomikas apmēra ziņā Indija turpina kāpt pa globālās hierarhijas kāpnēm. Šogad tā kļūs par 5. Lielāko ekonomiku pasaulē, aizsteidzoties priekšā uzreiz gan apvienotajai karalistei, gan Francijai. Par to liecina Lielbritānijas ekonomisko un biznesa pētījumu centra gada nogalē publicētie aprēķini. Pērn Indijas izaugsme gan mazliet palēlinājās pēc valdības soļiem, ierobežot lielākā nomināla banknošu apriti ciņai pret korupciju, kā arī vērienīgas nodokļu reformas apstiprināšanas. Preču un pakalpojumu nodoklis Indijā radīs vienotu tirgu, aizstājot dažādu štatu un reģionu sistēmas. Eksperti ieskatā tie bija īslaicīgi traucējumi. Indijas rūpnieku konfederācijas prezidente Šobana Kamineni atzina, ka reforma pēkšņi radīja jaunu un sarežģītu sistēmu, kam daudzi uzņēmēji nebija gatavi, taču tas būs pamats vēl straujākai izaugsmei.
GST requires you to fill in so many more forms.
Saskaņā ar jauno kārtību ir jāaizpild daudz papīru. Prasību izpildīšana ir problēma visiem. Tam ir jātiek pāri, bet kas notiek patiesībā ir... Tiek reorganizēts viss Indijas piegādes ķēdes tīkls, būs iespējas konsolidēt preču plūsmu. Visas šīs pārmaiņas Indijā ieliek pamatus nākotnē. Domāju, ka pateicoties tam, IKP var pieaugt par vēl gandrīz 2%.
Indijas lielākais tirdzniecības partneris ir Eiropas Savienība, apsteidzot Ķīnu un ASV. Igadējais tirdzniecības apgrozījums ir 100 miljārdi eiro gadā. Galvenās Indijas eksporta preces uz Eiropas Savienību ir tekstila izstrādājumi, lauksaimniecības produkcija, bet bloks uz Indiju galvenokārt eksportē ķīmiskās rūpniecības produktus, mašīnas un mehānismus. Tiesa brīvās tirdzniecības līgumu starp abām pusēm joprojām nav par spīti gadiem ilgām sarunām. Pašreizējo situāciju Eiropas Savienības Indijas samitā rudenī iezīmēja Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers.
When it comes to trade, we are not starting from scratch.
Ja runājam par tirdzniecību, mēs nesākam no nulles. Eiropas Savienība jau tagad ir Indijas lielākais tirdzniecības partners un lielākais investors Indijā. Mūsu eksports un imports ir gandrīz vienāds abās pusēs. Domāju, ir laiks brīvās tirdzniecības līgumam starp Indiju un Eiropas Savienību. Bet mēs atsāksim sarunas tikai tad, kad tam būs piemēroti nosacījumi. Šis samits ir svarīgs solis pareizajā virzienā.
Today's summit is an important step in the right direction.
Eiropas Savienība un Indija brīvās tirdzniecības sarunas sāka jau 2007. Gadā. Tomēr līdz šim tās tā arī nav izdevies noslēgt. Gauso progresu un Indijas ekonomikas īpatnības skaidro ekonomists un uzņēmējs Jānis Ošlejs.
Indija tomēr ļoti cenšas pasargāt un attīstīt savus vietējos ražotājus. Viņi ir pārliecināti, ka ja būs pilnīgi brīva tirdzniecība, tad vietējie ražotāji cietīs. Daudz lietas ir diezgan birokrātiskas. Tomēr mēs Primexā patentējam savu grīdu sistēmu, Primex kompozitu, un no visām pasaules valstīm tieši Indija bija tā, kuras patentu mēs saņēmām pašu pēdējo, teju 8 gadus pēc pieteikuma iesniegšanas, nu, kas varbūt ir tāds viens tā kā rādītājs, kas rāda, cik lēna un birokrātiska šī valsts. Tajā pat laikā biznesa vide ir ļoti dinamiska.
Tādēļ Ošlejs uzskata, ka Latvijai ir labas sadarbības perspektīvas ar augošo Indiju. Pērn pirmajā pusgadā tā bija Latvijas 30. Lielākais ārējās tirdzniecības partneris. Apgrozījumam ir tendence pieaugt. Galvenās importa preces no Indijas Latvijā ir metāli un to izstrādājumi, bet mēs uz Indiju galvenokārt eksportējam mašīnas un mehānismus, elektriskās iekārtas. Latvijai un Rietumvalstīm ir jārēķinās, ka nākamo gadu laikā globālie ekonomikas centri turpinās pārbīdīties Āzijas virzienā, un pasaules lielāko ekonomiku pirmajā desmitniekā arvien lielāks svars būs Āzijas kontinentam. Lielbritānijas ekonomisko un biznesa pētījumu centrs prognozē, ka pēc 15 gadiem Ķīna apsteigs Savienotās valstis un kļūs par globālo ekonomiku numur viens, bet Indija būs kļuvusi jau par trešo lielāko pasaulē.